Saio hasieran aipatu dugu, Asier Etxeberria kazetari, gidoilari, aurkezle eta idazlea hildela gaur, iazko irailean jakinarazi zuen, minbizia zuela berak, aurrez gaixotasunari aurre egina zion, baina kartzinoma gogorrago birsortu zitzaion. Haren figurari begira jarriko gara, gaurko komunikazioaren tartean, baina gurera batu den kolaboratzaileak, ekarriko dizkigu edabideetako beste nobedade batzuk ere. Urtzi Urkizu, arratsaldeon, eta ongi etorri zeura bidera.
Bai, ni eskerra arratsaldeon.
Bueno, esan dakoa gaur hilden Asier Etxeberriari aipamena egin nahi zenioke hasteko, pertsonalki ezagutzeko aukera izan zenuelako, eta okerrezpa naiz ke arteko egunak filmean agertu zenekoa kontatu nahi diguzulako, ezta?
Bai, bueno, nik uste alare kokatu behar dugu lehendabizi Asier, bueno, saltza askotan ibilitako pertsona izan dela azkeneko hamarkadatan, bai kulturan, komunikazio arloan, komunikabidetan eta bueno, gustet tarte hontan bere biziko garrantzia duela beak egindako bidea aipatzea lehendabizi, ez? Hor ETB-n 83an 1983an hasi zen lanean, pentsatzen bat urte eta ba egin zituen saioak, ba Zopa Hundi, Arkupe, Fahrenheit, Beti Eskamaken zen, Babel, Ez dago larrosarik, gero 89an ja ere hasi zen Sautrela zuzentzen, literatur saioa zuzentzen eta orkesten, eta gero azkeneko urtetan egon dira, ba, izka-mizka lehiaketa eta euskaldunak bereak sortu dituen artean, ez, orduan, ba, bide luzea izan da, albistegietarako ere ibili izan, bere garaian kultura gaiak eta lan zen, eta, bueno, pos, bide luzea egin du ETB-n, eta beste arlo batzutan baita ere, literaturan idazten, zuzeu gatari digitala ere 2009an sortu zuen, eta sukaldaritzako kontutan baita ere, atari digitalak eta liburutan ere saltsa horietan baita ere, astronomia asko jartzen zuen, beraz, bueno, ba, ari askotatik heldu daiteken ibilbidea izan da Asier Etxeberriarena, ez, hori mintzat aipatuko dugu, eta gero anekdotatxoren bat hori bai.
Hori da, ibilbide oparoko pertsona izan delako, berak hain justu, bueno, minbiziaren berri eman zuen eta hilabeteotan, ba, horren aurkako burrokan aritu da, baina oraingoan ez du gainditzerik lortu, aipatu dugunean duela 25 urte izan zuenean aurre egin ahal izan ziolako. Anekdotaren zain irrekitan gaituzu.
Ez, bueno, ez zaka, egunotan argitaratuko dien albistetan Asier Etxeberriari buruz seguruna ez da azalduko da. Zinema munduan, pelikula batean izan zuen parte hartze bat, alegia hoi, hasieran aipatzuna, ke arteko egunak filma, da justu 1989an Antxone Zeizak zuzendu zuen pelikula oso berezia, eta Donostiko Zinemaldian euskarazko lehenengo pelikula sail ofizialean lehiatu zana, eta bertan irrati esatari batena egiten du Asier Etxeberriak, eta elkarrezketa, literatur elkarrezketa bat egiten dio, olerkari bati, Kepa Errasti pertsonaia da pelikulako protagonistetako bat Hiro Landaluzek interpretatzen duena, eta justu ba eszena txori non Asier Etxeberria azaltzen den hizketan, eta bere azaltzen, baina bere pelikulan bai azaltzen da, baina ahotsa azaltzen dena galdetzen eta hitz egiten idazleari buruz sartu genuen iaz Luis Goiazen ekoizlari buruzko dokumentalean, eta bueno, zu oroitzen dut azkeneko solasaldi txoetako bat izan nuena Asierrekin, ba duela urtebete inguru edo, ba bueno, oiaz ez egiten bat hilabete izango zian, ba komentatu nion nola bueno, hori zatitxo hori erabiltzera agindua zen dokumentalean agertuko zana, eta bueno, pues hor ustete Martin Ugalde foroan Maite Iturberekin izandako solasaldi bat orduan agertu zela Asier, eta orduan izan genuela berekin azkeneko hizketalditxoa, eta hoi oroitzen dut nola justu gero ba dokumental hortan filmaren zatitxo hori azaltzen zen, ba Asierren parte hartzearekin zinematografiko parte hartze horrekin, eta.
Hori da, aipatzen zenuenean akasoaren bariotzaren bueltan idatzi eta publikatuko direnetan agertuko ez den anekdota txikia zuk gogoan eta bueno, ba, bitxikeria gisa ere gordeta duzun hori gurera ekarri nahi zenuen. Eta Asier Etxeberriaren heriotzaren bueltako aipamen hori eginda beste gai batzuei helduko diegu, iruditzen bazaizu, asteko biharko egunari, Otxandion bihar hasiko baita korrikaren 20. edizioa, Euskarazko edabidek elkarlanean egingo dute jarraipena eta hori aipatu nahiko zenuke urtzi.
Bai, ez da egunero gertatzen, ez da, eskolazko edabide guztiak batera aritzea, saio bateratu bat egitea, telebistan eta erratian ere bai. Ba, telebistako saioa batera emango dute berriak interneten, da, telebistan, ba, ETB, Goienak, Amaika, Kanaldudek, Xalua telebistak, eta tokiko meko hainbat katek, eta, Ilaski Serranok eta Kinea Torrasagastik aurkeztuko dute, eta irratietakoa, ez dakit agian zuk dakazun datu gehiago, baina euskarazko irrati gehienek ere aurkeztuko dute, egingo dute elkarrekin Otxandiotik korrikan hasierako saioa, Lander Eizagirre Euskadi Irratikoa eta Ainhoa Larrazabal Bizkaia Irratikoa uste izango direla aurkezle, zuek ze asmo duzue?
Ba, guk saio hori bere eskainiko dugu Arrosa Sareko zenbait irratitan arratsaldeko 4etatik 5etarako tartean, baina horrez gain esango dugu Arrosako entzulek aukera gehiago ere izango dituztela irratiari dagokionean, aipatu bezala Euskal Irratietako lagunek eta Ainhoa Villaverde Arrosa Sareko koordinatzaileak parte hartuko dutelako irratien elkarlaneko saioan, Bizkaia Irratiarekin eta Euskadi Irratiarekin batera, eta horrez gain Infozazpi Irratiak ere jarraipen berezia egingo du arratsaldeko 4erdietatik aurrera, Maite Bidarte sota esataria bertan dela eta horri ere jarraitzeko aukera izango dute entzuleek eta pirilaren 9ko kasuan irratien arteko elkarlaneko saioan parte hartuko dute Euskal Irratietako lagunek eta Eguzki Irratiaren kasuan berriz ba bere kabuz egingo du jarraipen berezia eta horrez aparte esango dugu zebrabidean egunero arratsaldeko 5ak pasatxoan korrikako komunikazio taldearen furgonetan joango den Ainhoa Villaverderekin konexioa egingo dugula eta hark kontatuko digula unean uneko berri eta Villaverdek bera konpromiso hartu duela, eguneko kronikak eta elkarrizketak ere webgunean entzungai hartzeko, beraz, gertutik jarraituko dugu guk ere korrikak 20. edizionetan emango duen aurtzi.
Ondo, ez dago gaizki. Eta, bihar arratsaldean baten bat baldin badago sakeleko telefonorekin nonbait eta esaten du, ez daukat hemen telebistarik eskura edo lakon bat, ba, berriaren Facebookeko orrian ere jarraitu halko du Otxandioko saioa eta apirilaren 9an Iruñako ere bai.
Bueno, aukera badago berez, gertu gertutik jarraitzeko eta horri guztiari jarraipena egiteko, korrikan ba, fisikoki presente egon ezin dutenek ere gertu sentitzeko behintzat. Eta edabiden elkarlana izpide hartuta tokiko mi begira, jarri behar gaituzu segidan, gurean puntu eus eskarazko edabide digitala sortu dutelako.
Bai, atzo aurkeztu zuten eta horre jasoko dituzte tokiko osatzen duten 40-60 komunikabideen edizio digitalek sortutako albiste guztiak. Eta horiek pixka bat daude antolatuta gaika edo sailetan ba, gizartea, politika, ekonomia, kultura, kirolak, hizkuntza, euskara eta iritzia. Eta nahi dutena da pixka bat leio globala edo hori pixka bat jarri dute, baina gertuko errealitatearen leio globala. Eta baita ere aipatzen dute tokiko mekoek ohiko hedabideen agendatik kanpo gelditzen diren gaiak topatuko ahalko dituela erabiltzaileak eta ikusiko dugu ze bide egiten du, baina behintzate aukera hori badago hedabide digital berri bat euskarazkoa eta kasu honetan tokikom eta tokiko hedabideek sortua.
Hori da, eta tokian tokiko edukiari jarraipena egiteko aukera eskainiko duena modu bateratu. Batean, euskarazko telebista publikoari buruzkoak ere aipatu behar dituzu, ETV bateko programen zuzendari ordea izendatu dutelako, Xabier Aurreko Etxea da, eta kontatuko diguzu, nor den eta zelanetan aritu den orain artean edo.
Bai, hori da. Organigraman kargu berri bat sortu dute ITB-n, eta ETV bateko programen zuzendari ordearena hain zuzen ere nahi baldin badute uste hori aipatu dute entretenimenduaren arloa indartu eta horregatik izendapena Xabier Arrekoetxeak ba, esperientzia luzea du, 15 urte baino gehiago aritu da hainbat saiotan ba, gidoilari, ekoizle eta zuzendari. Eta horietako bat adibidez oso ederra izan zen zuzenduzuna Martina ETB iruko saioa, nik oso oroitzapen ederra daukat saioarena, Ander Lipus eta Miren Gaztainaga eritzen ziren hartan, eta gero beste batzuk hor daude, ba, gaztiek asko dakie, beti zuzenean, asko maite zaitut, Herri Txiki Kantari, Arreskate, Udazken Loreak, eta bueno, buru bero lehiaketan ere azkeneko bi urtetan Kike Amonarritzek aurkezten duen buru bero lehiaketan ere aritu da. Eta bueno, baita ere, ETB bat indartzeko, duela gutxi beste kargo bat izendatu dutena izan da, Lordi Saralegi, ETB bateko arlo buru, ba, bati bat entretenimendu edukietan aritzeko. Beraz, ematen du, badagola alegin bat, indartzeko ete bateko edukiak eta programazioa, eta pixka bat parrila osatuago bat osatzen juteko datozen hilabetetan, ikusko dugu zer ematen duen, baina bentsat Xabier Arrekoetxea eta Lordi Saralegi badira bi pertsona ba, saio askotan eta eskarmentua dutenak euskarazko telebistak intzan, eta ikusko dugu.
Ongi etorri egingo diegu beraz kargu hoiei eta indartzeko ahalegin horri ere eta emaitzaren zain geratuko gara. Eta ETB-n ikusi izan dugun aurkezle batera aipatu behar diguzu, kasu honetan Julian Jantzi saio bat aurkeztuko menduelako Ten telebista katean urtzi.
Bai, ez dakit askorik saio horri buruz, baina uste dutela gazteek sare sozialetan eta dituzten arriskoen inguruan arituko direla hortan, eta Jantzik ustete esan dula aurkezpenean nahi dutela informatu, entretenitu eta kontrolatu hori, bueno, ez dakit nola ingo duten, baina hortxe gaia aurrekoan ere aste artean atzo lasestak ere aurkeztuzun, estrenatuzun saio bat Cazadores de Trolls baitare anonimotasun, sare sozialetako anonimotasunan inguruan, eta horregoten diren erasoak eraso digitalen inguruan, eta badirudi telebista kateak ere ba, gai horri heltzen ari direla, eta Jantzirena ez dakite ze izango dan, egiazki, perdidos de olako zerbait izena du, eta bueno, dena dela ten kate hori ez dakit nik askorik ikusten, ez dakit zuk ikustezun.
Ba, ez du doiturarik, ez nuen ezagutu ere egiten.
Ondo da, hala ere, igual Jantziren saio hori baino, beste zerbait, beste produktu bat gomendatuko diogu entzule iruditzen zaizu.
Hori da, telesailei buruzkoak ere badakartzazulako gaurkoan, de Leftovers deiturikoa ikusten hasi zarelako, eta sekulakoa iruditu omen zaizulako, eta gainera data bat ere bai aipatzeko, apirilaren 17an hasiko direla ematen, hirugarren eta azken denboraldia.
Bai, hori da, pertsona pare batek telesailzaleak direnak gomendatu zieten The Leftovers, eta ez dakit zalantzan itxun hasi edo ez hasi, eta ikusi itxun lehenengo bost atalak eta asko gustatu zaizkit, eta egia esan oso ba, ez dakit gidoiak bikaina dira, ez dakit intriga, bueno, ez dakit zur eta lurru uzten zaitu momentu batzutan, eta interesgarria, bueno, da Tom Perrota idazlearen eleberri batean oinarrituta dago, Damon Lindelof da sortzailea, Lost edo Perdidoseko autoretako bat, eta hirugarren denboraldia, bai esan bezala, HBOk apriliaren 17an estreinatuko du, eta, bueno, pixka bat gainetik komentatuko dugu dela, populazio mundialaren herritarren ehuneko bia edo bat batean desagertu egiten da, eta horrek ba hiri batean izaten dituen eraginak eta pertsonaien eta familien artean sortzen diren egoerak, eta bueno, hortartean ere bada sektaren bat eta nahiko gauza bitxia gertatzen dira, eta bai gomendatzeko telesaila iruditzen zaite The Leftovers, eta bueno, bintzate aukera bat eman diezaiola ikusleak.
Eta bukatzeko baliabide berri bat aipatu behar diguzuna, berriaren estilo liburua sakelakoetan, sakelako telefonoetan izateko aukera izango dugulako aurrerantzean, ez da?
Bai, bueno, lehen aukera hori bazegon, baina orain berriak sortu du bertsio bat propio sakeleko telefonoetarako, ez da aplikazio bat, baizik eta helbidean sartuta berria.eus/ estilo liburua, oain sakelekoan ja menuak eta daude egokitzapen guztiak eginda, ba, erraz erabiltzeko, bilatzailea hor berehala daukazu, galderak, bueno, edozein kontu egiteko, eta gero azken aldian ere erabiltzaile asko galderak eta dituzte ba, Twitter bidez, sare sozialetan, eta modu honetan ba, adibideak eta berehala basakeleko telefonoan jaso alko dira, eta iruditzen zaite begiratu duanagatik nahiko tresna interesgarria dela ba, ba kazetaritzan da biltzen guztientzako, idazten dutenentzako, eta bueno, hor maiko ordenadorekoa ere edizio digitala hor dago 2013-tik, eta paperezko edizioa baita ere, baina bueno, beti ere tresna erabilgarria iruditzen zaigu berrien estilo liburua.
Osongi, ba, eskuragarriago jarri duzuela esango dugu, eta nahi duenak aukera baduela sakelakoan kuxkuxean aritzeko ere. Hoi etxeke aipatuta, hemen txagurtuko zaitugu, urtzi urkizu, eskarrik asko, edabiden bueltako nobedadeok ekarri izanagatik, segi ondo, eta urrengo hilabetean izango dugu elkarren berri.
Osun ondo hili.
Onda izan.